Daugiabutis pastatytas 1898 metais ant molingo grunto, kuris vakarinėje pusėje buvo šiek tiek nusėdęs. Taigi vanduo tekėjo per durų slengstį toje vietoje, kur vyriais buvo pritvirtintos durys, toliausiai vakarus. Jis tekėjo per miegamojo grindis, ant ažolinio parketo paskui save palikdama šlapę dryžį ir leidosi tolyni vakarus. Parketo grindų įdubimuose vandens procesija akimirkai sustojo, kol iš užnugario šliūkštelio daugiau vandens ir lyg išgazdinta žiūrkė nėrė grindjuostės link. Ten vanduo tryško aplink grindjuostę, šniukštinėdamas ir ieškodamas plyšio, kol rado jį tarp parketo lentelių ir sienos. Plyšyje gulėjo 5 kronų moneta su karaliaus Olafo atvaizdu ir 1987 metais. Metais prieš monetai iškrintant iš dailidės kišenės. Tai buvo ekonominio pakilimo laikai, reikėjo skubiai rengti daugybę butų pastogėse, ir dailidė nesivargino jos ieškoti. Nedaug laiko prireikė, kol vanduo rado kelią keurai grindų per parketą. Išskyrus vandens nuotekį 1968 metais, po kuriuo buvo pakeistas namo stogas, medinės lentelės be poliovos džiuvo ir traukėsi nuo pat 1898-ųjų. Taigi didžiausia spraga tarp dviejų eglinių lentelių dabar buvo beveik 0,5 centimetro pločio. Prasmukęs pro spragą, vanduo atsimušė į vieną iš sijų ir jie nutekėjo tolinį vakarus iki lauko sienos. Ten įsigėrė į kalkinį tinką ir kalkių bei cemento skiedinį, kurį prieš daugiau nei 100 metų sumaišė Jakobas Andersenas, mūrininkas ir 5 vaikų tėvas. Andersenas, kaip ir kiti to meto mūrininkai Osle, pats gamino skiedinį ir tinką. Jis žinojo ne tik savitą, unikalų kalkių, smėlio ir vandens santykį, bet ir vieną gudrybę – arklio ašutai ir kiaulės kraujas. Jakobas Andersenas įsitikino, kad būtent ašutai ir kraujas yra puiki rišamoji medžiaga, suteikianti tinkui ypatingo tvarumo. Tai nebuvo jo paties atradimas, kaip jis tą kartą teigė galvas kraipantiems savo kolegoms. Jo škotas tėvas ir senelis naudojo tas pačias sudedamąsias avies dalis – vilną ir kraują. Ir nors jis atsikratė savo škotiškos pavardės ir įgyjo būdingą mūrijimo meistrams, nematė priežasties atsisakyti 600 metų patirties. Kai kuriems mūrininkams tai atrodė nepadoru, kai kuriems, kad jis susidės su velniu, tačiau daugelis iš jo tik juokėsi. Tikriausiai vienas iš tokių besijuokusiųjų papasakojo istoriją, kuri vėliau ilgam įsirėžė į augančio miesto, tuomet vadinto Kristianija atmintį. Vežikas iš Grünerliokos susitokė su savo pusesere iš Vermlando. Ir abu atsikraustė į vieną kambarį su virtuve Seildukso gatvėje, į vieną iš daugiabučių, kuriuos statant dalyvavo ir Andersenas. Sutuoktiniams labai nepasisekė, mat jų pirmagimis pasaulį išvydo rudų akių ir tamsių garbanų. Kadangi abu sutuoktiniai buvo šviesiaplaukiai ir mėlynakiai, o vyras dar ir iš prigimties pavydus, jis vėlyvą naktį surišo savo žmonai rankas už nugaros, nusivedė ją į rūsį ir įmūrijo į sieną. Tvirtai surištos ir įspraustos tarp 2 plytų sluoksnių moters riksmus veiksmingai tildė storos sienos. Sutuoktinis tikriausiai manė, kad jį uždus pritrūkusi oro. Tačiau vieną dalyką mūrininkai išmanė puikiai – pasirūpinti, kad sienos būtų pralaidžios orui. Galiausiai vargšė moteris ėmė doroti plytų sieną plikais dantimis. Ir galbūt jį būtų galėjusi pasiekti puikių rezultatų, nes škotas Andersenas, naudojęs kraują ir ašutus, teigė, kad šitaip sutaupydavė skiedinių reikalingų brangių kalkių. Ir dėl to mūras, kurį dabar traiškė stiprus, vermlandietės dantys, buvo poringas. Tačiau dėl nežabotos aistros gyventi, idėja apsižiojo per didelius mūrinės sienos gabalus. Galiausiai jį neįstengė nei kramtyti, nei nuryti ar išspjauti, ir smėlį žvirgždas bei degto molio gabaliukai užkimšo gerklę. Jos veidas pamėlo, širdis ėmė lėčiau plakti ir galiausiai jį nustojo kvepuoti. Daugelis šiuo atveju jie pavadintų mirusią. Tačiau, pasak legendos, dėl kiaulės kraujo skonio nelaimėlė manė vis dar esanti gyva. Todėl staiga ji nevaržoma išsilaisvino iš virvės, kurie buvo surišta gniauštų, perskrodė sieną ir vėl pradėjo vaikščioti. Ir kai kurie pagyvenę žmonės Grünerliokoje Iš savo vaikystės vis dar prisimena pasakojimus apie moterį keulės galvą, su peiliu rankose ieškančią vėlai laukia vaikštinėjančių vaikučių, kad nupjautų jiems galvą, nes jai reikėjo burnoje jausti kraujo skonį, kad visiškai neišnyktų.